guztioi, gu LH6-deko ikaslea gara. Musika teknikari lanetan Julio Txakate. Mai teknikaria Lara Castrillo. Erregidorea Irene Royo. Eta esatariak Jonas Jopo eta ni Mireia Murgoitio. Eta gaur irratzaioko beste saio bat egitera gatoz.
Orain lehenengo mailako Ametxe Izagirre eta Uxue Galarraga menua zatera datoz. Aurrera ba!
Kaixo, gaur esango dizuegu biharko jangelako menua. Lehenengo platera, arrain zopa.
Bigarren platera, txal, xerra. Ogi, arrailetan, pasatuta. Eta lau urtaroko entxala da. Postre, jogurta. Kontuz, ez zikintzea entxaladarekin arropa.
Ze janari goxoa, gustatu alzaizu, Jonas?
Ez asko, baina ea zer dagoen urrengoan. Eskerrik asko Ametxe eta Uxue. Urrengo arte, eta orain Mikel Urdangariren txantxamatxa ilinatxu kanta herrikoia entzutera gonbidatzen zaituztegu. Kanta xelebrea benetan, espero zuen gustokoa izatea.
Txatxamatxa linatxu jaio san urtian, herriatako fradia azarratu zian. Txatxamatxa linatxu jaio san urtian, herriatako fradia azarratu zian. Tirikitena beltxa morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena beltxa morena, ontza bat txokolate goizian onena. Txikia izan arren izan leikea bila, biba elantxo beko tambolin txerua. Txikia izan arren izan leikea bila, biba elantxo beko tambolin txerua. Tirikitena beltxa morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena beltxa morena, ontza bat txokolate goizian onena. Txatxamatxa linatxu jaio san urtian, herriatako fradia zarratu ziran. Txatxamatxa linatxu jaio san urtian, herriatako fradia zarratu ziran. Tirikitena beltxa morena, ontza bat txokolate goizian onena. Tirikitena beltxa morena, ontza bat txokolate goizian onena.
Orain, bigarren mailako Lara, Patrizia eta Inar etorriko zaizkigu espazioko bizimoda kontatzera.
Espazioan guztiek flotatzen du horregatik eguneroko bizimodua egoera horri egokitu behar zaio. Ona hemen egokitzapen horietako batzuk.
Garbitzeko orduan txampu lehorra erabiltzen dute.
Komun berezia dute eta erabiltzeko orduan gerrikoa batekin lotu behar dira ez flotatzeko.
Gorputzariketa egiteko makina ere partetan edo lurrera lotu dituzte. Erabiltzeko orduan makineta lotu egin behar dira.
Lo egiteko lo zaku batzu dituzte eta hauek paretetari itxatxita ego daute astronautek lo zakuan sartu eta zukakin lotzen dira ez flotatzeko.
Ze informazio interesgarria.
Bai, arrazoi duzu.
Eskerrik asko Lara, Patrizia eta Inar, eta orain astronauta trompeta flauta kanta jarriko dizuegu. Bigarren mailakoek unibertsoan zehar astronauta ere izateko aukera paregabea izan dezaten.
Astronauta, hau da, hau matagarria. Astronauta, trompeta. kapitania. Astronauta, trompeta, flauta, nora zoa zan despistauta. Hori ez da eguzkia, daia bengo zarrautza.
Ondoren LH iruko Elinas eta Julena Izpuruak asmakizuna kontatzera datoz. Ea asmatzen ditugun, aurrera ba.
Beroa berria denean, gogorra sartzean, egunero ikusiko nazu mai gainean, zer da?
Errepikatuko dut. Gogorra beroa berria denean, gogorra sartzen denean, egunero ikusiko nazu mai gainean, zer naiz?
Ogia!
Laukitzaz beteta nago, eta marroia naiz, jendearen hauan urtutzen naiz, zerote naiz.
Errepikatuko dut, laukitzaz betean nago, eta marroia naiz, jendearen hauan urtutzen naiz, zer da?
Txokolatea!
Asmatu ditugu eskerrik asko Eli eta Julene eta hurrengora arte.
Eta orain Ertzainak taldearen aitormena kantarekin gatoz, orkesta sinfonikoarekin egindako bertsio lasaigarrienakin gozatu ezazue biolinen soinuez.
Ez dira betiko garaionenak. Azken finean gizaki utxak gara. Barearen ostean dazore kaitza. Uda berri berririk ez guretzat. Denborak aurrera etengabian, ta orain ezin eutxi izan ginana. Rutinaren morroiak bihurtu gara. Lastan alen baino lehen aska gaitezan. Bilakatuta ohartu gabe heldu gara mugara. Mundua jautzi zaigu gainera. Maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Ez dakigu non dagoen noberena. Bila dezagun beste lekuetan. Bai, zindakizut, ez dizut ala inoiz gezurrik esan. Eta zaude ziur, ezin izango zaitu dala zu inoiz. Aitortzen dut, izan zarela ine bizitzaren onena. Baina orain, maitia lehen baino lehen aska gaitezan. Thank you. esan eta zauda ziur ezin izango zaitu dalaztu inoiz aitortzen dut izan zarela ene bizitzaren onena baina orain maitia lehen baino lehen aska gaitezan
orain laugarren mailako Aimar eta Mikel historia aurreko animaliei buruz hitz egingo digute. Aurrera ba.
Gaur liburu baten inguruan hitz egingo nahi dizuet. Susa eta edizion Animalia prehistorikoen entziklopedia izenburu duen liburua. Irudi liburu hau irudi asko eta asko ikasi dutelako aukeratu dut. Eta niri dinosauriak asko gustatzen zaizkit. Zaizkitelako. Ezagutzen alduzu liburu hau, Susa eta edizioen buruz hitz egingo nahi dizuet. Editorial etxeak mota askotako liburuak dauzka. Dinosaurionak, paiasoenak, etxeko lanak egiteko ere bai. Euskeraz eta gazteleraz baditu liburuak. Liburu honetan kontatzen diguna animalia prehistorikoena da. Animalien irudiak dinosaurioen irudiak azaltzen dira. Dinosaurioen garraipena azaltzen da, niri oso interesgarria irudi zait. Ze liburu interesgarria eta polita, ez da? Beraz, badakizue, animalien prehistorikoen entziklopedia izenburu duen liburua. Irakurtzeko eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Pelikula baten gomendia. Gaur pelikula baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Santiago Segura zuzendariaren Padre Noe Más Que Uno izenburua duen pelikula inguruan. Pelikula farre eginarazi egiten dizulako eta pelikula ikusi bitartean ondo pasatzen duzulako aukeratu dut. Ezagutzen alduzu, eh? Santiago Segura zuzendariari buruz hitz egin nahi dizuet. Zuzendari eta aktore famatua da. Pelikula eta serie asko egiten ditu. Normalean oso paregarria da eta umore pelikulak egiten ditu. Santiago Segurak pelikulanetan kontatzen diguna. Familia bat bost seme alaba dituena da. Aitak egun osoan lanean dago, eta bere seme alabak ez ditu ikusten. Ama nekatu egin zen egun osoan umekin egoteaz. Azkenean ama oporreta joan zen. Aita konturatzeko familia bat aurrera eramatea zen zaila den ikusteko. Oso gertaera faragarria gertatzen dira. Zen pelikula divertigarria ez da? Beaz, badakizue, film interesgarri hau ezagutzeko ikusi. Ni gomendatzen dizuet. Oso gustura ikusi dudalako eta zuek ondo pasako duzuelako.
Eskerrik asko Aimar eta Mikel, historia aurreaz eskaini di. Diguzuen ikasketa polito negatik.
Eta orain zuekin Nogen taldearen Marean nengoen abestiarekin utziko zaituztegu.
Orain, bosgarren mailako Judite eta Mikel datozkigu. Ia gaurkoan asmatzen duzuen beraien entzun eta gero zein nazioarteko egun den.
Kaixo Oroketa irratiko entzuleak. Gu, Judite eta Mikel Aberasturi gara, bosbeko ikasleak. Berriro gatoz egun berezi baten berri ematera. Azaroak amarrean ospatzen den bakerako eta garapenerako zientziaren nazioarteko eguna.
Zientzia ezagutzaren giltza izan da gizakiak beraien aukera profesionalak, pertsonalak eta politikoak hartzen laguntzen ditu. Eta baita herritarrek ikerketaren munduan erakartzen ere. Horregaitik urtero egun berezi honetan helburu nagusitzat biztanleria aurrerapen zientifikoen jakinaren gainean egotea hartzen da. Horrela gizarte sostenugarrierakoak sortu egiten dira eta horrek gure planetaren hauskortasunaren kontzientzia hartzen laguntzen dugu. UNESCO da zientzia gizarte ganen hurbiltzeko sortutako agentzia.
Lan bikaina UNESCOk egiten duena ez da, baina nahikoa ote da urteko egun bakarrean ospatzea edo kontzientziazio kanpaina egitea. Espero dugu zuetakoren bat mundua hobetzeko zientzialari bihur zaitezten oterkizunean. Leizter arte!
Eskerrik asko Judit eta Mikel. Argi geratu zaigu gaur zientziaren nazioarteko eguna dela. Eta batek ba ote daki zuen dio zuen moduan etorkizunean gutakoren bat zientzialari bihurtuko otegaren?
Beraz, gariren esperantzara kondenatuak abestiarekin usten zaituztegu. Ziur itxaropena gure ametsak betetzeko bultza ederra izango dela.
Desesperazioekin ze bost importa zer infernuak dena da zer nahi gozea detuain garaipenik eta galtzeko lillabe esperantzara eskuta begiz kanpoko bakardadea existitzen ez den erio bateko morroi txakur bat bezala arnaz estuka guztoan engoen antxeta da eta ez da sinistan eta ez da sinistan ez da sinistan galaipenik eta galtzeko horik jabe esperantzara kondenatua galaipenik
Bosteunari gune sortuko dituzte Zarautzen bigarren euskaraldian.
Zarautzen 237 entitanek eman dute izena euskaraldiaren bigarren edizioan, eta 500 gune osatuko dituzte. Irekita dago oraindik norbananekoek ahobizi edo belarri prest modura izena emateko epea.
Azaroaren 20tik abenduaren 4ra izango da euskaraldiaren bigarren edizioa. Herritarren hizkuntza ohiturak aldatzea eta euskararen erabilera handitzea da ekimenaren helburuan nagusia, eta 2018an egin zen aurrenekoz. Orduko hartan 9000 pertsona hartu zuten parte Aian, Getarian, Orion, Zarautzen eta Zumaian.
Aurten berrikuntza modura norbanako bezala parte hartzeko aukeraz gain, ariketa soziala taldean egiteko aukera izango da. Euskaraz lasai aritzeko guneak.
Guztira 500 entitateak egin dute izen ematea Aian, Getarian, Orion, Zarautzen eta Zumaian. Eta 1210 arigune sortuko dituzte 5 herri horietan. Zarautzen zehazki 237 entitate batu dira.
Norbanakoek ahobizi edo belarri prest gisa. Online egin daiteke izen ematea helbide honetan. Edo bestela, Euskaraldiaren Zarauzko bulegora jotzeko aukera ere badago. Astelehenetik ostiralera da egongo da irekita. 11:30etik ordu batak eta erdietara eta 5:00etatik 7:00etara.
Eskerrik asko Damaris eta Julen. Euskaraldian parte hartzera animatzeagaitik.
Eta 6. maila landu dugun proiektuaren barruan unibertsoa da. Ona gure eta gure lantaldea sortutako rapa. Espero zuen gustoko izatea.
Lurraren geroza, lau kapaduzka, biosfera, atmosfera, hidrosfera, geosfera, lehena ingo biosfera, bizitzetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Hirugarren mikrosfera hau ez bete da, azken mikrosfera harri mineralak. Urrengo maia azteko gure duna zela, duna zela, batu bat dugu ondak nukleoa, kanpo nukleoa eta barren nukleoa. Mantu atmosferaren tarteko geruza eta bukatzeko bia beroa.
Ez aztu, aste honetan Beethovenen tertulia dugula. Bueno, hau da dena eta espero dugu zuen gustokoa izatea orokietatik ere eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari.
Eta honekin bukatuko dugu gure irratsaioa.
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.